Қазан сілей. Хайырлы күн, хүрмәтлі радио тыңдаушылар. Башқалабызда күндізгі сағат 10. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңдайсыз. Хазір ихтибарыгызға Ғаяз Исхақиның «Лоқман Хаким» деген әсерін тәқдим етебіз. Аны Татарстанның халық артисті Ирек Бахман оқи.
Заманда яшәгәнди җир йөзендә бер халык. Бу халык илендәге җир суларының, урман кырларының, тау кыяларының исәбен-хисабын белмәгән, тормышы бик бәхетле булган. Елгаларының берсеннән аппак сөт акса, икенчесеннән хуш исле бал, өченчесеннән сары май ага икән. Тауларының берсе алтын көмеш базларына бай булса, икенчесендә асыл ташлар чыгарылган. Кырларында бодай, дүге бик уңган, болоннарында билтиңтин үлән үскән, аллы гүлле чәчәкләр һәр кимне елмайып күлеп каршы алганнар. Анда Турғай улын үләндереп, Карлыгач кызын кияүгә биреп, сагадат чиндә гомер иткәннәр. Ул илдә күлләр дә гаят күп булган. Балыклары алтын да көмеш, куе камыш арасындагы каз үрдәкнең, торна шилән кеби кышкыртның исәбен хәтта фәрештәләр дә белеп битерми. Ә явыш шайтан сонарга кыймый икән. Бәхетле халык булган бу. Карлыгач тавышы белән торган, кәккүк тавышы белән яткан. Эшләп арганнан соңра тамак ялгарга дип утырса, янында ишкан күбәләкләр аңа көй сузган. Сусап кулына тустаган алса, кулак төбендә бал кыртлары безелдәгән. Олуг кояш та аның өчен кояш кына түгел, ә юмарт ва ягымлы дус булган. Офык читендә күренү белән кояш иң әвәл шушы җирне сәламли. Батыр егет сылу кызны кычкандай, хәлсез карчык газиз углын күкрәгенә кыскандай, кояшның ягымлы нурлары бу халык яшәгән җирне иркәли, үсеп утырган һәр үләнне, чәчкәне, агачны сыйпап уза икән. Кояш анда кырларны эссесе белән куырмаган. Шау чәчкәдә утырган бакчаларны да кирәгеннән артык кыздырмаган. Алма, ва хөрмә, йөзем ва шафталу кеби җимешләр бернинди зыян күрми вакытында өлгерә. Юмарт ва шафкатьле нурлар астында тәгәрәк үскән карбыз кавыннар хәлвә шикелле тәмле була икән. Әйе, бәхетле яшәгән бу халык. Тормышыннан канагат, күңеле күтәренке булган. Кыз җитү белән гөрләтеп ат чабышлар уздырган, кызларын кияүгә биреп, угылларын өйләндереп, бер-бер артлы туйлар ясаган. Яз җитү белән тагын димчеләр җибәргән. Ашаганы, ишкәне бал да май икән. Анда балалар ата-ана сүзіннен шықмаған, хатын ирен тыңлаған, ир хатынына қол көтермеген. Ұлыны ұлы, кішіні кіші деп танып, әр қайсы өз орынын білген. Дүре, бәк, халфе, ұстаз кіби дәрежелі әдемлер де өз вазифаларын жеріне жеткіріп башқарғанлар. Ғылымен, анда хан-хан, уәзір-уәзір, ақыл есі хаким-хаким болып, әр қайсының есімі жесіміне тұры келіп тұрған. Патшалары да көркем сифатларға ие екен, даны шүһрәті ирақларға таралып, өзі ғәділ вә тоғры құлықлы болған. Уәзірді зирек ақыллы жетті әдәм қысқасы бүтін яқтан келген міне деген уәзір екен. Ол 40 ел ішінде болып ұзған бүтін хәл әхвәлләріні қатырында тұтып, алдағы 40 ел ішінде нелер боласында білген. Мәмләкәтнің барлық ішләрі шушы уәзір жилкәсінде екен. Олаларына бек оңышлы алып барған. Мұннан тұш, мәмләкәтті тағын бір ақыл есі хакимде болған. Шын хакимнәр кіби ол да ойланырға, есәп хисап итерге, барсында үлшәп шамалап қарарға яратқан. Бар ойлағаны халық бәқіті де мәмләкәтнің именлігі екен. Хаким күнін-түнін шул хақта баш ватқан. Алтын күміш, түрлі асыл ташлар, дан дәреже, абруй кіби нәрселерге битараф болған. Бар шығылы Құдай тарафыннан берілген ақыл уәзіреклік ил күннің язмышын қойғырту екен. Дәулетнің барлық ақылын ол өзінде топлаған. Біреуде хаким сүзімнен шықмаған. Уәзір оның ақылына тоянып шеткен, хатта патша да оның фикріне қаршы түшмеген. Бұ қарт Лұқман хаким кіби білімлі екен. Ялғышының нәрсе екенін өз ғымырында білмеген, хақ елдан тойпылмаған, харамге қағылмаған, халалдан баш тартмаған. Бір заман бу хаким өзінің зиреклігі аша яңа бір нәрсе білген. Құдай аңа сыр ашқан. Қарт бу хақта көп ойланған. Ойлағаны қара тылсым, шул тылсым кетіріп шығарашақ хәл екен. Ойлай тұрғаш, қарт тәуәккәлләп мұны тағын бір қат текшіріп қараған, тек нәтиже шулып келіп шыққан. Шулай етіп, хаким маңаршы көз көрмеген, құлақ ішітмеген нәрселер боласын аңлаған. Оның көңілін зур бұршу вә дәхшәт шылғап алған. Оннан соңра ол патша білән уәзірге бұ сірні сүйләп берген. Ханым сұлтаным, көп тә өтмәс, Құдай тағала хәзрәтләре бізнің жербізге бик күшлі, «Яңғыр жибәр» деп башлаған ол сөзін. «Яңғыр сулары дәрияларыны, диңгізләріні, елғаларыны, күлләріні басып кетер. Әлгі суларыны ішкен әр бір әдәм ақылдан язып, есәп хисапны бұты башлар, хақ юлдан язар, турыны қиықтан, ақны қарадан, халәліні харамнан, дусыны дұшманнан айыра алмас халге келер». Ханым Салтаным, сен бізнің күз қарасыдай қадырлы бірден бір падышағыз. Әуәзір дәулет ішлерін алып барушы бірден бір зат болғанға, мен хақ тағаланың бишара құлы сеңа бір өтініш білен мұражаға дейтем. Бүгін өк бізнің ішіміз ішінде шиста су қазірлерге әмір бергіз. Шулай ішләмәсәк, біз барбызда ақылдан язашақпыз. Һәм мәмләкәтте шашқан халықны идара итәрлік зат қалмаяшақ. Патша хазрәтләре Хакимның сүзләренә құлақ салған, вәзир дә моның белән килешкән, һәм бу эш зат өчен җитәрлек миқдарда су әзерләргә буйрык бирелгән. Көннәрдән бер көнне, кояш байганнан соң күктә ай калыкмаган, көчле җил чыгып давыл купкан, күк күкрәп яшен яшнәргә тотынган. Аннан соңра бөтен җир йөзен каплап, яңгыр ява башлаган. Болыннар, кырлар, көн-төн куйган яңгыр сулар астында калып, зур-зур күлләр хасил булган, кечкенә инешләр киң елгаларга әверелгән. Аннан йылмайып кояш чыккан. Якты көн килгән һәм шәһәр халкының яше карты урамнарга сибелешкән. Мәйданнарны, бакчаларны тутырып, бәйрәм итәргә керешкән. Барса матур итеп киенгән, бизәнгән, ясанган, һәр кемнең йөзе ачык, гуяки җир йөзендә инде кайгы хәсрәттә, дошманлыкта, бай белән ярлы, чибәр белән ямсез, кыю белән куркак арасындагы аермаларда мәңгегә беткән диярсең. Халык шаугыр килеп бәйрәм иткән, җырлаган, биегән, күңел ачкан. Вәзир кан дошман булып йөрүчеләрнең татулашуын, ярлының кинәт байып китүен, гариб гырабаның савыгуын күреп, бөтенләй югалып калган. Батша үзе дә моңа бик нык гаҗәпләнгән. Хаким бер сүз әйтмәгән. Күргәннәрен кәгазьгә теркәп куйган. Шулай көн үткән, төн үткән, халык һаман бәйрәм иткән. Менә бер заман халык пышылдаша башлаган. Имеш, вәзир акылдан язган. Вәзир акылга җиңләгән, вәзир акылын җыйган икән. Бу хәбәр өйдән өйгә күчеп тиз арада бөтен халыкка мәгълүм булган. Карт хаким моны да кәгазьгә теркәгән. Вәзир хакындагы сүз халык арасында торган саен куера барып, инде ачыктан ачык кычкыра башлаганнар. Янәсе, акылдан җыйган вәзирне урыныннан алырга кирәк. Ниһайәт бер көнне халык төркеме җыелышып сарайга килгән. Вәзирне төшерергә, төшерергә дип шау-шу куарган. Карт хаким, вәзир вә патша киңәшкә җыелганнар. Карт әйткән: халык вәзирнең үзгә булуын, акылсыз түгеллеген сизде. Вәзир халыкның үзе шикелле булырга тиеш. Шуңа ул халык ишкән суны ишсен дигән. Патша моның белән килешкән, вәзир дә баш иеп ризалыгын белдергән һәм халык ишә торган суны алып ишкән. Шул чакны аның күзләре кызарган, йөзендәге җирчыклары язылган, гуя ул күңеленә хуш килердәй бер нәрсә күреп, шуның тәэсирендә бөтен мәшәкатьләрен, өстенә йөкләнгән барлык вазифаларын оныткан. Күз ачып йомганчы һәммәсен иңеннән кагып төшергән. Шул мәлне 40 yıl boyu hatırında saklap yürütken barlık haberler onun zihninden çıkkanlar. Üstüne ul aldağı 40 yıl içinde bulaşak vakigalarını eğitip bir üselerinde yuvaltkan. Vazir uramğa çıkkan, avam şavşuğuna kilip kuşulgan, beyrem iterge kırışken. Jırlağan, biygen, halık bilen birgeleb aldağı jennet misalday turmuşunu selemleb kumil aşkan. Şul künnen halık arasında vezir soğukkan, ilikke haline koytkan iken digen haber toralgan. Bu haberini ilip algan halık kup yıllar üzine hizmet itken süyüklü vezirinin tirilüğü hürmetine kabat beyrem itken. Yüreklerde şatlık taşıp durgan. Kızlar yigitler kükreginde ergen. Hatınlar irlerden ayrılalmagan. Tek Patşa hazretlerine kaygıga verilip oturgan. Şunday uğungan vezirinin akıldan yazuğun ul bik ağır kişirgen. Hadsiz yıllar boyu devlet işlerini alıp bargan vezirinin malay şalay bilen jüler satıp şırt elinin de başına kelmestey tomaşalar kılığın körüp patşa hazretlerinin kungili sıkragan. Şulay da ona in rencitkenlerse kurşu memleketler arasında don tutkan alıştırgısız vezirinin külkü halge kalığı bulgan. Kart hakim mını da tırkep kuygan. İndi bu ilde her kim uzin şecüler satayken. Balaşağa uzin ülkenler bilen tigiz kuya, hizmetçiler uzin türe, yarlı yabagay uzin bay, nadanlar uzin galim, zagif akıllılar uzin akıllıyası deyip isepli, bekler uzin vezir derecesine kütere, nik disen bularının veziri indi uzin barlık vezirlerge baş deyip sani başlagan. Ul İsin akılın kiterlik ellen indi ahmaklıklar uylap daba. Şularını patşa hazretlerine jitkirip, onun isiminden halıkka ferman rauşinde kiri koytarun talep iteyken. Ekünlerden bir künnü patşa yanına şundi tegdim bilen kirgen. Yenesi başkala ortasından ağıp, Dulkınları yorga türlü asıltaşlar ve tüslü mercenler ağıp şıgaruşu yılganı, şehir şitinderek urnaşkan tike tauğa taba bursan, şul tarafka ağırga mecbur itsen, eybet bulur idi. Vezirinin bu takdimin iştip algan halık, ona alkışlar bilen kabul itken. İrtegesin vezir oy kızı zarını patşağa hatınlık kadimlegen. Yana kün tuğaş, ul samruh kuşka atlanıp, büyük taular, kin deryalar ardındağı bilgisiz memleketke ışıp barga, hem ondağı halıqnın jirin yaulap alırga karar kılgan. Halıq vezirinin bu niyetinde hoplap karşalgan, patşa ise ona yılmayıp kına cevap bireyken. Tek vezir şır tili buluğuna karamastan, Təqdimlerinin patşa tarafından hoplanmağın nişiktir sizip yürgen, hem akırınlap patşa hazretleri akılga jingilegen, ahırı digen fikirge kilgen. Hüpte ütmi, bu haber halk kada barıp jitken. Bazarlardan yırak avullarga hatli yerip koytkan. Şula itip, patşanın akılga jingileyi il halkına məğlum bulgan. Bu imiş nimişlerini vezirde geri kalkmağan, kirisinşe gül şul sözlerini raslap silüyken. Andi patşa, devlet bilen nişi gider eitsin? Patşanı tahtından tüşürüge kirek, digen talepler turgan sayın yışırak iştile başlağan. Patşa bilen kort hakim, uyga kalganlar, kineşirge tutunganlar. Hanım sultanım, sinada halık işken sonu şerge kirek, digen hakim. Сен де шуны эшләрсең ме? Дип сораган патша. Маңа каршы хаким. Юк, ханым. Миңа суны эшәргә ярамас, дип җавап биргән. Хак тагалә миңа халыкның ничек акылдан язуын, аннан соңра кылган гамәлләрен, бу юлда нинди баскычлар үтүен күзәтеп барырга кушты. Бу хәлләрне мин киләчәк буыннарга тапшырырга тиешмен. Аннан соң мин бит кичкенә кеше. Менә халык вәзиренең дә, падишаһның да үзеннән айырылып торуын күрде. Үз арасында хакимнең булмавы аның күзенә ташланмаячак. Шушы сүзләрдән соң патша акылын ала торган суны ишеп җибәргән. Һәм дә шул мәлне иңеннән идәрә авырлыгының төшүен сизгән. Ул үзен 30 яшкә яшәргән кебек хис иткән. Бала чагасыман уйны шаяра сәбәпсез көлә башлаган. Аннан соңра ул халык алдына чыккан. Халык аны падишаһ буларак танып, зур шатлык вә сөенеч белән кабул иткән. Арт хаким моны да кәгазгә теркәп куйган. Патшаның акылы җиңеләүдә нәкъ патшаларны кыша булган. Ул үзен патшаларның патшасы, акыл ияләренең иң акыллысы дип исәпли икән. Халыкка җиткерелгән беренче фарманында ук бөтен сүзләрне кире мәгънәсендә аңларга буйырган. Ә моңарчы гамәлдә йөргән законнарны киресенчә үтәргә кушкан. Яңа тәртипләр халык күңеленә бик хуш килә. Тиз арада сүзләрнең мәгънәсен алыштыралар. Инде акыллы урынына шыр тиле, галим урынына надан сили, закон урынына законсызлык хөкем сөрә, тынычлык белән тәртипне шау-шу ыгызга алыштыра. Шулай итеп, бар нәрсә дә бутала, тормышның асты өскә килә. Патшаның шушы фарманы буенча бай билеп хәйер үстәргә керешә. Кешесе улы, наданы галим булырга дучар ителә. Инде бала да гаиләдә баш санала. Ата кеше аңарга буйсына, кыз кыркын ана дәрәҗәсендә йөри. Карт хаким боларны да теркәп куя. Акылсыз патша белән шашкан вәзир яшәгән җүләрләр сарайында үзенең артык булуын карт тиз аңлый һәм кашарга ниятли. Бер вакыт төн уртасы җиткәч, карт үзенең камыш каләмен, камыштан сугылган намазлыгы белән чиста сулы кувшинын алып, каладан чыгып китә дә якын тирәдәге бер мәгарәгә кирип яшеренә. Тик аның юкка чыгуына патша да, вәзир дә ихтибар итмиләр. Халыкның да моңа әллә ни исе китми, элеккечә тилереп яши бирә. Әлбәттә, патшасы белән вәзире шашкан халыкның тормышы дөрес юлдан бара алмый. Әмма табигать үз-үзенә тугры булып калган. Елгалар әби-баба заманыннан сакланган арыкларга су куйган, элек ясалган түтәләрдә әле һаман карбыз кавын, кыяр, кишер кеби яшелчәләр үскән. Әдәми затларның һәм акыллы һәм ахмак гамәлләрен күзәтергә күнеккән кояш юмарт нурларын нәкъ элеккечә сирпеп, йөзем, алма, шафталу, айва ише җимешләрне өлгертү өчен җылысын кызганмаган. Ләкин тилләр илендә җүләр сату дәвам иткән. Патша белән вәзир үзенчә, халык үзенчә төрле ахмаклыклар кылып торганнар. Халык үз теләкләрен илнең тугры сүз рәвешендә вәзиргә җиткерә, тегесе патшага тапшыра һәм бераздан алар патша әмере булып кире халыкка әйләнеп кайта торган. Гомере авыр хезмәттә узган халык көннәрдән бер көнне хезмәт дигән нәрсәне гомумән бетерергә дигән карарга килгән. Бу фикер вәзир аша патшага җиткерелгән һәм күп тә үтми хезмәтне бетерү турында фарман иглан ителгән. Кинәт иркенәеп, гамсызланып калган халык тагын бәйрәм итәргә тотынган. Арт хаким моны да теркәп куйган. Әмма халык тормышына имам, мәзин, табиб, мөгаллим ише затларның тәсире булуында онытып бетерник. Аларның берсе иртән иртүк намазга чакырса, икенчесе шәригать моны рөхсәт итми дип теләгенә каршы төшә. Яисә бу нашар гадәт дип яраткан берәр нәрсәңнән баш тартырга мәҗбүр итә. Өченчесе бу зыянлы эш дип тагын тормышыңа тыгыла. Моның эше тыюлардан тамам туйган халык бер заман иреккә чыгарга уйлаган. Вәзир аша теләгән патшага җиткергән. Бу юлы да патша ярлык яздырсын, анда имам, мулла, мәзин, мөгаллим, табиб ише затларга моннан соң халыкны борчымаска буйырган. Шуңа өстәп чыгарылган фарманда халык иреген кыскан һәр бер адамның язага тартылачагын әйткән. Әлбәттә, халык моны бик хуплап каршы алган. Шул рәвешле тәртип сагында торучылар, күпер, бина, канал төзүче осталар, төрле һөнәр ияләре бетерелгән. Шулай ук низах, бәхәсләрне хәл итүче казыйлар, шәригать канунларының үтәлешен күзәтеп торучы мөфтиләр дә урыннарыннан алынган. Әмма бу чаралар халыкның тормышын барыбер бизәмәгән. Электән калган гадәтләр үзләрен гел сиздереп торган. Халык ни шын иреккә, ни тулы гамсызлыкка йөреш алмыйча интеккән. Мәсәлән, берәү күршелек хакында улаган, икенче берәүнең ана хукукына ия буласы килгән, өченчесе хатын хукукын таләп иткән, дүртенчесе угыл хакын сораган. Халыкны мондый низаклардан азат итү өчен өйләнешү, гаилә кору кеби нәрсәләрдә бетерелгән. Тора-бара ул сүзләр гомумән кулланыштан төшереп калдырылган. Бу тәртипләрне үтәмәүчеләр язага тартылган. Шуңа да карамастан, кайберәүләр иске гадәт буенча һаман әле азмас сәүдә итү кебек шөгыльләрен ташлап бетерә алмаганнар. Әйтик, кемдер кавынны карбызга, өрекне алмага, бодайны берәр тукымага, алтынны көмешкә, келәмне башмак ише нәрсәләргә алыштырган. Әмма бу эштә дә күп кыйынлыклар килеп чыга торган. Чөнки кешеләр алма санап, алтын көмеш үлчәп, аршынга тукыма тарттырып изәшеккәннәр. Һәм дә халыкны бу мәшәкатьләрдән коткару өчен патша хәзрәтләре ошбу көннән адамнар арасында алыш бирешне туктатырга дигән фарман иглан иткән. Һәм бер ичтан хисапның 4 гамәлен юкка чыгарган. Әлеге хәлләрдән соң патшаның хыялы тагын да үсеп китеп, ул үзен патшаларның патшасы, акыл ияләренең иң акыллысы сыман тота башлаган. Иң әүәле ул кояшны төннәрен ерак таулар артында яшереп тотучы сихерчегә сугыш игълан иткән. Ondan sonra kurşu memleket patşasına etlik işlev niyetinden jir yüzündeki barlık işeklerini su taşudan azat etken. Biraz vakit ötkeş, düşman memleket yerine ay nurları düşmesin için kuk cisiminin sul yağına büyük kıymak yarığa kuşkan. Dengiz suun tuzsuz suğa alıştıru desin mi? Büyük yılgalar Tigr, Yifrat, Amudarya, Sırdarya, İdil Ağidillerinin suların uğundan sulga, künnen tünge, kün şığıştan kün bütüşka tababırıp, şülde hasil bulgan kımlarını bayıtırga buyuru kibi neselerinin birisi de kalmagan. Şimdi tınışlandık tipkine turganda, baş üstünde kuk kukregendey Тағын фарман. Арабстан шүллерінде қызудан изаши күші қажиларының халын жеңілейту мақсатыннан Байкал көлінен солқын бұз алып қайтырға. Қысқасы, патша хазіретлерінен күн сайын яңа әмір бұйрықлар яуып қына тұрған. Оларыны өтерішін тұрышып, өзір халден тайған. Ә шашқан халық Яңадан яңа фәрманнар талап иткән. Карт хаким бу ахмаклыкларны да теркәп куйган. Кояш бер нәрсәгә карамыйча көн дә үз юлын кабатлаган. Иртән чыккан, кич баткан. Елгалар да патша сүзенә кулак салмыйча иске үзәнлекләрдән ага биргәннәр. Dingizning de suwu tuzlu kilish qalgan. Şolay bik köp günler, aylar, yıllar ötken. Qay birawlar bu iserlikten aqırınlap oynay başlagan. Ä qay birawlar kirsinşe tağında tilire tüşken. Mağarşı bir fikirde yaşagan xalq aqırınlap türkümlerge bölüne başlagan. Münasebetler turgan sayın kiskinleşken. Olar bir-birsin ahmaqlıqta gayiplerge tutunganlar. Elek satu artkan, yana buyruklar, fermanlar yawgan. Divanalarını hüküm etu üçin yana uyuşmalar barlıqqa kelgen. Xalıqnın iminligin saqlaw hem de ahmaqlıqlarını kuzetu üçin şımşılar belgilengen. Şulay uq, gayiplenüşlerini jazala üçin jallat palaşlar sanda köpke üsken. Bu dövrde halık dört firqa partiyaga bölüngen bolgan. Ongralar, ahmaklar, akıldan yazganlar hem de kamil akıllılar partiyası varlıkka kelgen. Devletni idare etu patşa farmanı bilen akıldan yazganlar partiyasına tapşırılgan. Şundan soñ kamil akıllılar devlet düşmanı dep iğlan etilgen hem de köbüsinin başı kestirilgen. Ayrım parti bulup yürgen ahmaklar devlet işlerinden şitleştirilgen. Angralar partisinde songası kuşu bulmagan. İl halkı şulay firkalarga bölünüp bitkeş, kamil akıllılar üzlerin angra deyip kursatırga tırışkan, angralar ahmak bulup kılangan, ahmaklar akıldan yazganlar urnuna umtılgan. Hem şul sebeple bar halık Хайлага киришкан. Иле баран урлыга шаган, бәкләр оксаклар афьюм белән гашиш кулланган, сәүдәгәр халкы шәргә сагышкан. Мөнәсәбәтләр торган саен кискенләшә барып, бер-берсенә тамам ышанычын югалткан. Оянış хәлләрдән арыну, илдә тәртип урнаштыру ниятеннән патша фарманы белән 77 мең акыллының башы чабылган. Тик изәрлекләүләр моның белән төгәлләнмәгән. Бераздан патша тагын 77 мең аңгыраны утта яндырган. Ләкин бу чарада илдә тигезлек урнаштыра алмаган. Моны күреп Патша шит мәмләкәттән 77 мең акылсызны кайтартып караган. Тик шул ук хәл бер ярдәме тимәгән. Элек кешә бер фирка икенчесен гаепләгән. Халык арасында үзара ышаныч беткән, дошманлык арткан. Угыл атаны, ата угылны белмәгән, күрше күршене танымаган. Бу чуалышларда һәр фирқа ғайыпны башқаларға аударған. Идара итүші ақылсызлар партиясы башқа фирқаларны дұшман көріп, барсын асқан кискен. Қан йылға болып ақса да халық тынышланмаған. Оннан соңра илне идара иту ақмақлар қолына көшкен. Олар үз нәүбәтендә аңгыраларны суярга тотынган, хәтта балалары белән туганнарын да калдырмаганнар, үйләрен яндырып, утарларын туздырганнар. Ә тормыш барыбер яхшырмаган. Аннан хакимият аңгыралар кулына күчкән. Олар да уңга сулга сылтанып душманнарыннан үч алырга керешкәннәр. Тагын кан кыйылган, күз яшьләре дәрия булып акса да тынычлык кына урнашмаган. Инде басу кырларда тили бәрән урлыгы да беткән. Бәкләр белән аксияклар афьюн гашиш табалмый интеккән. Ишишлеккә бирелгән сәүдә әһеле белән һөнәрче осталарга ни аракы, ни шәрәп калмаган. Ил тамам кыргаксыган, бөлгенлеккә төшкән. Халык арасында кабат ызгыш, суйышлар башланган. Патша ни кыларга да белмәгән, вәзир дә тамам аптырашта калган. Ә карт хаким бөтен күргән белгәннәрен кәгазьгә тирки барган. Бер көнне күк күкрәп яшен яшнәгән, көчле яңгыр куя башлаган. Көн яуган, төн яуган, җиде көн, җиде төн буена куйган да куйган. Инешләр күпереп киң елгага әверелгән, елгалар диңгез кебе җыелган, далалар су астында калып сазлыкка әйләнгән. Бер кем өйдән чыга алмаган. Шул сәбәпле сугыш ызгышлар тукталып торган. Халык җиде көн, җиде төн буе йоклаган. Төн уртасында аларны әтәч кычкырып уятмаган. Таң алдыннан чүт-чүт сандугач сайрамаган. Көне килгәч, бөтен халык бер юлы уянып киткән. Барсы да урамга чыккан һәм шундый күренешкә тап булып хайран калган. Шәһәр таланган, кая карама ачлык, ялангачлык, юллар эштән чыккан, күперләр ишелгән, арыклар кипкән, бакчалар басуга, басулар болынга әверелгән. Халык үстендә сәләмә кием салым, барста ябык, үзләрен бит баскан, мәшит манаралары ауган, мәдрәсә түбәсе җимерелгән, мунчаның фонтаны эшләүдән туктаган. Әйбер алам дисәң, кибет юк, карван сарай һәм башка биналар ишелеп беткән, йорт хайваннары кош-кортның әсәре дә күренми. Оңдырышлы җирләр үсләреннән үлем фәрештәсе Газраил ише узгандай кибеп яргаланган. Урамнарда меңәрләгән кисек баш аунап ята, шәһәр читендә күмелмәгән тау-тау үлекләр. Ә дивар қималарға халыкны мыскыл иткәндәй берсеннән берсе тилерәк игланнар эленгән. Патша кайгыда, вәзир аптырашта, халык йөдәп эштән чыккан, барсы да нидер эзли, як-ягына карана, гүяки бик кадерле нәрсәләре югалган диярсең. Тик нәрсә эзләнүләрен, ни югалтуларын, кайда югалтуларын берәү дә әйтеп бирә алмый икән. Ізләу арғаш, бұлар жиылышып, мәшетке кетелер. Зиратқа баралар, Құрән оқилар, жылыйлар, Құдайдан ярдәм сұрайлар. Тек бар бір ни оғалтуларын, нәрсә ізләуләрін исләріне түшіра алмайлар. Шулай үш күн үтә, жылау дәвам итә, инде күзләре қызара, сәждә қыла-қыла тізләре тишелә. Қабат күн туа, қияш күккә көтәрлә, халық тағын ізләргә шыға. Алда патша, янәшәдә вәзир, аларға ярып дин әһелләр, мөфтиләр, бәкләр, сәүдәгәрләр, мөғәллимнәр, һөнәршеләр атлый. Ирләр, хатын-кыз, бала-чага. Шул вакыт арадан берәү: «Шәмәгат, безнең хаким кайда соң?» дип сорап куя. «Хаким кайда? Карт кайда?» дип кычкырып җибәрәләр. Теләсә кайда аунап яткан кисек башларны күреп, йөрәкләре кысыла. Күңелләренә хаким үтерелгәндер, башы киселгәндер дигән шик килә. Үтерелгән, хакимсез ничек яшәрбез? Халык тагын елашырга тотына. Ходайдан ярдәм сорый. Картны эзләргә чыга, әмма аны калада да, кырда да, урманда да таба алмый. Аунап яткан башлар арасыннан да эзләп карыйлар. Юк та юк. Эзсез югалган һәм вассалам. Арадан берәү аның рухына дуға кылырга кирәк дигән тәкъдим кертә. Халык киселгән башларны бер урынга җыя, башсыз мәйитләрен дә шунда китерә, дуға укырга керешәләр. Аннан соңра көн буе барсында җирлиләр, йылый-йылый Хак Тагаладан ярлыкагын сорыйлар. Барсыда хакимне җирлибез дип уйлый. Ләкин шул вакыт берәүнең карашы якындагы мәгарәгә төшә. Анда ул шал чәчле бөкре картны күреп ала. Картның һаман картаймаган күзләреннән хаким икәнлеген таный. «Таптым! Таптым! Хакимне таптым!» дип кычкырып җибәрә. Патша, вәзир, дин әһелләре, түрәләр, бәкләр, олысы кешесе мәгәрә авызына киләләр. Баш иеп бер ауздан сәлам бирәләр. «Сәлам әгәләйкем, мөхтәрәм хаким!» диләр. Тик мәгәрәдән җавап ишетелми. Картны тагын бер тапкыр сәламлиләр. Җавап юк. Алай да барып чыкмагач, патша, вәзир, дин әһелләре, түрәләр, бәкләр, бөтен халык тез йөгенә. «Сәлам әгәләйкем, хаким!» дип тагын сәлам бирәләр. Ниһаят, мәгәрәдән картның зәгыйф тавышы ишетелә. «Уа әгәләйкем, әссәләм!» дип ул сәламне кабул итә. Моны ишетү белән патша башын ташка ора, вәзир чәчләренә туфрак сибә, халык йөзен йырта-йырта елаша, кемнәрдер ялварырга, үтенергә тотына, барысы бергә: «Мөхтәрәм хаким, зинһар кичерә күр, без синең киңәшләреңне тотмадык, шуңа күрә бәләгә тарыдык, кичер һәм акыл бир, бу мәмләкәтне ничек идарә итәргә, ничек ая якка бастырырга», диләр. Хаким акрын гына урыныннан күтәрелә. Чәче сакалы шал, үзен картлык баскан, аркасы бөкрәйгән, йөзендә тирән җыерчыклар, киемнәре тетелгән, намазлыгы тузган, тишелеп чыккан. Менә ул Ташларға тұтына-тұтына, яқты дүнияға шыға. Бір қолында қалам, екіншісінде қолын китап, бар ғилімі шунда топланған. Мен Хақ Тағала құлы, сіз тиліріп, не қылғанныңызны өзіңіз білмей жаған заманнарда саф ақылымда қалдым. Көрген кешіргеннәрім әммәсі үш бұ китапқа тіркелген. Бір ел мен қара білән яздым, қарам бітті. Екінші ел көз яшларым білән яздым, олар да кепті. Үшінші елні қаным білән яздым, қаным да бітті. Әмме ләкин язуымнан тоқтамадым. Әгер де сіз язғаннарыма құлақ салып тірікле кетсеңіз, Хақ Тағала бәлә қазалардан сізні өзі сақлар. Ол күнні халықта шатлықның иге шегі болмаған. Гуя ол тірік су тапқан міне, хакимні көтеріп алып, ғилім тупланған китабын баш үстіне қойып, халық шәрге әйленіп қойтқан. Ақылсызлық дәуірінде ол бар болған байлығын әрәм-шәрәм етіп бітіргенліктен, Хазираның не ашарға ризығы, не киерге киімі юқ екен. Әмма халық бүтінні бірінші тапқыр тыныш ва ғамсіз юқыға талған. Ол қабат ақыл юлына басқан. Түн ортасы жеткен, шул мәлінінің дедір хәтәр бір тауыш іштілген, халық уянып кеткен. Қараса, баш қалаға дұшман бәріп кірген, әлгі тауыш суғыш шау екен. Үзәрлік ләулер заманында қала сақлаушылар өтіріліп бітірілгенге, халық дұшманға қаршы тұра алмаған. Үстеуіне ол бик арған, бітірішкен де болған. Шул сәбәпле дұшман ғаскәрі қаланы жеңіп алған, бар кішіні қырырға, исән қалған сарайларына, биналарына жемірге тұтынған. Басып кірушілер тәрі ертуші қауымыннан болғанға, олар жерлі халықның динін, ғұрып ғадәтлерін, тілін, ұл тауынған бүйік өә ғали деп санаған барлық нәрсені дұшман көргеннер. Зиннәтлі сарайларыны дейсің мі? Хүкім юрты, мұққамәләріні, мәшет, мәдірәсә, китапхана кібі, жәмәғат биналары дейсің мі? Бірсінде қалдырмай, ота жимірі башлағаннар. Изге Құрән, башқа китаплар шулайық, мұхтарам хакимнің бір үліші қара, екіншісі көз яшылары білән, үшіншісі қан білән язылған ғилім китабы да ұтта яндырылған, күлге үйленген. Патша, уәзір, хаким, бәклер, түрәләр, илнің ұлысы күшісі барсы да өтірілген, суға батырылған. Қалалар, ауыллар, гүлбақшалар, қырлар, тоғайлар, бұлыннар да мәсхәрі етілген, халықның бұрынғыдан келген мәдәниеті аяқ астына салып тапталған. Әлігі хәлілерден соң көп заманнар бұ халықның есімі тілге алынмаған. Оның патшасы, уәзірі, Лұқман хаким кіби зирек ақыл есі, оның хикметлі китабы барсы да ұнытылған. Ondan sonra күп заманнар кишкен, күп сулар аккан, һәм халык тәри йөртүче кавымны туган җиреннән куып җибәреп, аңа үзе хуҗа булган. Бер вакыт башкаладагы иске биналарны чистартканда, чүп-чар арасыннан бер кәгазь кисәге килеп чыккан. Ул кан белән язылган булганга игътибарны җәлеп иткән. Үзе саргайып беткән, таралып китмичә көчкә эләгеп тора икән. Карт хаким язган китапның бер сәхифәсе була бу. Күп кеш куеп тырыша торгач, анда түбәндәге сүзләрне укыйлар. Хак тагала биргән кояшның җылысы барыбызга да җитәр. Кеше иркен кысма, изгелегеңне кызганма. Туган җирең ирекле булса, гомерең тыныч үтәр. Яхшы адәм фәрештә булмаган кеби, начар адәм дә шайтан нәселеннән түгел. Кем генә булмасын, ул синең туганың, адәм баласы, аны хөрмәт ит. Ир-атның бәхете намуслылык вә затлылыктан торыр. Мәмләкәт бәхете хакыйкат вә гаделлектән торыр. Гадел падиша заманында халык тыныч яшәр. Ходайның хөкеме бер булыр. Аны мунафик бәндәләр төрләндерер. Мәмләкәттә тыюлар азрак булган саен аларны кимрәк бозарлар. Кәгаздә моннан тышта аерым сүзләр булган, тик аларны укый алмаганнар. Шул сәбәпле Лукман хаким кеби акыл иясе язып калдырган сүзләр адәмнәргә барып җитмәгән. Аның бик күп хикмәтле сүзләре әле дә билгесез килеш кала.
Сез Гаяз Исхакыйның «Лукман Хаким» деген әсәрен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укыды. Әдәби тапшыруыбыз әлегә шушының белән тәмам.